Ek sla my oop na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ook ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Ons kan die woord van die Here oopmaak by Filippense hoofstuk 3. Ons maak nou klaar met die derde hoofstuk, boek van Filippense. As die Here wil, sit ons dit dan in die nuwe jaar voort, soos die Here dan ook lei, by welke geleentheid dan ook al. Maar vanaand se skriflesing sal u vind vanaf die 20ste vers, en ons gaan die 21ste vers saamlees, en ook die eerste vers van die vierde hoofstuk. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde lichaam van gedaante sal verander, om gelijkvormig te word aan sy verheerlikte lichaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes. Net tot sover uit die woord van die Here. Ons vra vir die mans om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, dankie dat ons vanuit die woord kan lees. Here, vir die besondere gawes dat het moontlik kan wees, dat ons in hierdie dag ook buig voor u, dat ons die woord kan saam lees, hier saam met mekaar kan wees, weet dat die Gees van God ook ons hierin sal rig en ook nou sal lei. Mag jy die woord in ons harte besonder kom seën, mag jy elkeen van ons, terwyl ons gedagtes op verskillende plekke mag wees, dat jy dit nou sal verenig in die woord, saam met mekaar, dat ons kan hoor wat jy vir ons wil sê, maar ook, Here, dat ons besonder sal hoor die persoonlike boodskap wat u vir ons elkeen wil oordra. Mag u wonderlik tot ons spreek, o Here God, en mag u verheerlik word by die geleentheid. Amen. Liefdes, die vorige twee geleenthede het ons ook gesien na hierdie tema van die hemelse uiteindelik wat uitwerk hier op aarde. Ons kyk na hemelse heiligheid op aarde en dan ook daardie werking van God deur sy Gees in ons lewe en die heiligheid wat ons hier op die aarde moet uitleef. En dan kyk ons na hierdie hemelse burgerskap wat uiteindelik met hierdie hemelse liggame oorkleed sal word. En daarom lees ons in die 21ste vers wat ons vernederde lichaam van gedaante sal verander, om gelijkvormig te word aan sy verheerlikte lichaam. Na aanleiding van die tekstvers wil ek met u praat oor die thema, verneder word verheerlik, verneder word verheerlik. Nou daar is wen, en dan is daar wen. 10 punte wen oor die All Blacks, is baie meer waardevol as 'n 10 punte wen oor Zimbabwe. Daar is wen, en dan is daar wen. So 10 punte wen oor ons Afrika bure sal maar eintlik 'n vernedering wees. Ons is geskep in die beeld van God, goed, reg, in 'n kosbare verhouding met ons meester. Sonde het egter in hierdie wêreld ingekom, en het hierdie kroon van Godse skepping kom verneder. Ons in die beeld van God geskep, maar verneder. Hierdie vloek wat die wêreld kom tref het, het ons liggame ook baie hard getref. Die voertuig waarin God ons geplaas het om hom mee te verheerlik en om hom in te geniet, is besoedel deur die sonde, en die beeld van God wat ons moet uitstraal is beklad. Steeds in die beeld van God geskape, maar beklad. In daardie sin steeds 'n wen, maar vernedering. Ons is met hierdie heerlikheid van God beklee, maar ons beleef tans 'n staat van vernedering as gevolg van die uitwerking van hierdie sondige toestand wat heers oor die wêreld. En dan lees ons in die 20ste en 21ste vers dat Jesus Christus ons vernederde liggame van gedaante sal verander om gelykvormig te wees aan sy verheerlikte liggaam. Hierdie vernederde liggaam sal verheerlik word, verneder word verheerlik. Geliefdes, eendag gaan ons by die Here wees. En wat 'n wonderlike vooruitsig is dit nie? Verlos van alles van die hier en nou, klaar met hierdie tydelike, ewig staan met hom in al sy goedheid, terwyl ons hier op aarde in alle rigtings waarin ons kyk al die effekte van die sondeval kan sien, gaan daar in die hemel alles rondom ons net eenvoudig die heerlikheid van God uitstraal. En so sal ons ook, terwyl ons hier soeg en sweet teen die sonde, sal dit daar nie meer die stryd wees nie. O, wat 'n dag sal dit nie wees nie, om daar ewig by hom te wees. Terwyl ons dat daar die dag verlang, weet ons dat het beslis verwesenlik sal word, omdat hy ons siele uit genade gered het. Dit is die hoop wat die kind van God in hom het. Dit is die hoop wat tans in ons gemoedere heers. Want ons burgerskap is nie hier op aarde nie, maar in die hemel. En dit is uiteindelik ons vooruitsig, ons verlang om huis toe te gaan. Ons verlang om daar te wees by ons Vader. Ons verlang uiteindelik om daar vir ewig vir hom te wees. Want dit is uiteindelik ook wat hy vir ons beloof het. Dit is die hele rede ook van ons saligheid. Want ons is nie net gered om regverdig te wees nie. Ons is nie net gered, die Heer het nie net gekom om ons te wederbaar nie, selfs nie ook, sodat ons kan volhard in heiligmaking. Hierdie saligheid, hierdie heil wat hy kon bewerk het vir ons, het 'n een volledige uitbetaling wat in stukheid eindelijk ons deel word. Absoluut die kind van God by wedergeboorte. Maar die volledige smaak van hierdie saligheid sal verwesenlik word by verheerliking. Geliefdes, neem een punt van hierdie salige orde weg en die hele punt word gemis. Die eindbestemming van ons saligheid is die verheerlikte staat. Dit is wat God in gedagte gehad het vir die mens, toe hy hom geskep het in sy beeld, om in hierdie wonderlike, nabye, intieme verhouding met ons meester, met ons skepper te kan wandel, sonde wat het heeltemal kom beklad het, wat ons verwyder het met God, sal herstel word in hierdie salige uitbetaling, wat binnekort ons deel sal wees. By verheerliking sal dit die finale en perfekte herstel wees, wat God in hierdie vernederde liggaam kom bewerk. Daar waar sy skepsels hom in waarheid sal aanbid en geniet, sonder enige sonde, sonder enige vyand, in sy heerlikheid tot sy verheerliking. Geliefdes, dit is die vooruitsig. Dit is die einddoel van ons saligheid. Hierdie wat ons alreeds beleef, is wonderlik, maar is maar 'n fraksie van wat ons in die ewigheid gaan beleef. Terwyl ons nog vasgevang is in hierdie vernederde liggame, laat ons kyk wat die Bybel ons leer oor hierdie toekomstige heerlikheid waarmee God ons gaan beklee. Die eerste dan, die noodsaaklikheid aan verheerliking, die noodsaaklikheid aan verheerliking. Ons lees in die 20ste vers dat ons burgerskap is in die hemele. Dis baie duidelik dat ons nie meer van hier is nie, tog bly ons nog hier. Ons is verander, ons is nuwe skepsels gemaak, ons is nie meer van hier nie, ons hart klop nie meer soos die mense rondom ons se harte klop nie. Maar geliefdes, ons bevind ons onsself nog op hierdie aarde in hierdie aardse liggame. Maar ons lees baie duidelik in die woord dat hierdie aardse liggame nie die hemele kan beerwe nie. 1 Korintiërs 5 vers 50 sê baie ronduit, maar dit verklaar ek broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie, ook beerwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. Sien, dit is nou die tussentydse amper vreemde staat waarin ons onsself bevind. Burgers van die hemel, maar nog vasgevang in die hier en nou vasgevang in hierdie liggame. Maar in hierdie volledige uitbetaling van ons saligheid sal ons nie meer vasgevang wees in hierdie liggame nie. Want hierdie liggame is natuurlik. Dit is aards. Dit is verganklik. En ons gaan beklee word met geestelike, met hemelse, met onverganklike liggame. Want hierdie liggaam kan nie die koninkryk van God beerwe nie. Hierdie liggaam is beperk. 'N beperking dis ook net tot die hier en die nou. En daarin sien ons alreeds, net in die logiese sin, ons diepe nood aan 'n verheerlikte liggaam. Maar die noodsaaklikheid van 'n verheerlikte liggaam is ook omrede die effek wat die sondeval op ons liggame gehad het en steeds het. Ons let dat ons liggame ouer word. Gebreke tree in. Elke jaar bring 'n nuwe uitdaging uiteindelik na vore. Party dra die letsels van hierdie lewe met sware moeite saam met hulle. Ons is sekere ouderdom wat mens bereik wat jy vrees om te gaan slaap, want môre staan jy op met nog 'n verdere seer. By verheerliking sal die Here hierdie vernederde liggaam kom verander, kom verheerlik. Wat 'n wonderlike dag van verlossing sal dit nie wees nie, waar al die gebreke herstel sal word, waar al die tekortkominge weggeneem sal word, waar hierdie sware moeite en verdriet nie meer ons deel sal wees nie. Dit word uiteindelik so beskrywe in Romeine 8 vers 23, word het beskrywe as 'n dag van verlossing. Daar staan wat ons weet, ek lees vers 22 vir die terwille van konteks saam, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en in baringsnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in onsself in die afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van die liggaam. Die verlossing van die liggaam. So 'n ernstige effek het die sondeval op ons liggame dat die gebeurtenis genoem word die verlossing van die liggaam. Terwyl ons hierdie toekomende verlange het van liggaamlike verheerliking, lees ons in Handelinge hoofstuk 3 van 'n krepelgebore man wat by die tempel gesit het. En Petrus en Johannes het gegaan om te gaan bid by die tempel en hy het hulle om 'n almoes gevra. Johannes en Petrus stap binne, hy keer hulle voor en Petrus antwoord hom na aanleiding van hierdie versoek en hy sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek jou in die naam van Jesus Christus die Nazarener, staan op en loop. En onmiddellik, toe hulle hom opgehelp het, het sy voete en enkels sterk geword. En dan lees ons in die 16e vers van daardie hoofstuk, en deur die geloof in sy naam, het sy naam, verwys na Jesus Christus se naam, hierdie man wat julle sien en ken, sterk gemaak. En die geloof wat deur hom is, hoofletter, het hom volkome gesondheid gegee in die teenwoordigheid van julle almal. Terwyl ons wag op haardie heerlike doel, daar die heerlike deel in ewigheid, lichamelik, siel en gees algeheel verheerlik, kan God beslis volkome gesondheid gee op hierdie aarde. Deere kan ons krankhede genees. Deere kan ons verlos van siekte. Hoekom wil jy net jou gees aan God toevertrou? Wanneer hy liggaam, siel en gees kan genees. Hoekom sal God net ons gees red in hierdie lewe, terwyl sy saligheid liggaam, siel en gees omvat? Gee jou gebreke aan die Here. Vertrou dat die Here jou kan genees. Ook alreeds hier, maar weet, daar kom 'n volledige uitbetaling in die ewigheid. Wanneer sal hierdie verheerliking plaasvind? Dit sal plaasvind wanneer Jesus se wederkoms hier is. Ons lees in die 20ste vers van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. Die teks maak baie duidelik melding dat ons burgerskap is in die hemel, en dan die hemel van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, en dan leer vers 21 vir ons dat Jesus Christus ons vernederde liggaam van gedaante sal verander. Hierdie verwysing in vers 20 is 'n onmiskenbare en baie, baie duidelike verwysing na die persoonlike wederkoms van ons Here Jesus Christus. Wanneer hy terugkom na hierdie aarde toe, dit gaan gepaard gaande met die opstanding uit die dode. Die dode staan op met 'n verheerlikte liggaam. Ons sien dit telkens deur die Nuwe Testament. Ons sien dit telkens deur die Ou Testament. En ek hou slegs twee gedeeltes vir u voor wat volledige bewysing alreeds vir u sal wees. 1 Korintiërs 5 vers 51 tot 53 sê: maar ek deel julle verborgenheid mee. Dit is die opstandingshoofstuk. Ons sal telke male na hierdie hoofstuk verwys, want het gaan gepaard gaan. Ons sal opstaan om die Here tegemoet te gaan, die wat alreeds sterwe. Maar die wat in die lewe is, gaan in 'n oomblik, in 'n oogwink verander word, en dan na die Here toe gaan, hom tegemoet in die lig. Hoor wat staan daar in 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53. Kyk, ek deel julle verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. Nie almal van ons sal doodgaan nie, maar elkeen van ons sal verander word, die wat hulle geloof in Christus geplaas het. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. Hierdie verandering wat plaasvind in ons liggame, hierdie verheerliking van ons liggame wat plaasvind. 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17 lig vir ons toe wanneer hierdie basuin juis gaan blaas. Daar staan, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. U sien hoe daardie persone opgewek sal word vanuit die dode, en ons sal weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, maar hoe? In 'n veranderde liggaam. 1 Korintiërs 15 bevestig dit vir ons. Want hierdie vlees en bloed kan nie die koninkryk van God beerwe nie. Daar is 'n noodsaaklikheid aan die verandering. Wanneer sal dit plaasvind? By die wederkoms van Jesus Christus, meer spesifiek by die wegraping van die bruid van Christus. Die wederkoms van Jesus Christus sal 'n besondere en 'n wonderlike geleentheid wees. Nie net ons verlossing, nie net sal dit ons verlossing verseker van hierdie aarde nie, maar ook 'n verlossing vir ons liggame. Daar is so groot rykdom wat opgesluit word in die wederkoms van Jesus Christus. Om te sê dat die kind van God uitsien na hierdie gebeurtenis, beskryf sekerlik die naaste by die opgewondenheid wat heers in die kind van God wat 'n verwagting hiervan het. Geliefdes, daar is so 'n verterende opgewondenheid wat in die kind van God moet wees, want ons soveel, soveel vir ons opgesluit hierin. Ek vraag vir u of u gereed is hiervoor. Is u gereed? Wanneer daar die bassein blaas, gaan u lichaam verander word? Of gaan jy hier bly? Gaan jy achter bly? Gaan jy deur hier die geweldige verdrukking op aarde gaan? Of gaan jy saam verlos word? Gaan jy saam in 'n oomblik, in 'n oogwink, hier die ou lichaam vaarwel roep en beklee word met 'n wonderlike, onverganklike hemelse lichaam? Kind van God, as u die heerlikheid van God alreeds hier op aarde smaak en beleef, hoe wonderlik sal dit nie wees, wanneer daar geen hindernis is, wanneer ons liggame nie 'n gebrek, nie 'n moegheid, nie 'n verganklikheid, nie 'n kwaal kan oorkom nie. Wat 'n wonderlike aanbidding kan ons om nie daar bring nie. Die kind van God sien uit na hierdie dag. Geliefdes, maar hoekom? Hoekom wil die Here ons hierdie mee beklee? Twee gedagtes wat dit vir ons gaan antwoord. Die volledige uitbetaling van ons saligheid is waarna ons in die derde gedagte kyk. Die Here sal ons vernederde liggaam van gedaante verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Die mens is in die beeld van God geskape, maar die vloek van die sonde wat oor die aarde gekom het, het nie net ons geestelike toestand uiteindelik het doodgebring oor ons geestelike toestand nie, maar ook hierdie oor ons liggame. Dood, pyn, lyding sou nooit ons deel gewees het nie. Dit was nie die plan van God gewees nie. Nooit was dit die plan van die Here dat die mens verwyderd moet word van God nie. Sonde het hierdie skade kom berokken. Maar God het juist daarvoor aan die kruis kom sterwe, dat al hierdie effekte van sonde uiteindelik uitgedelg sal word. Dit wat die sonde gebring het om dit te verbreek, die skade wat sonde berokken het te herstel, hierdie staat van verheerliking, hierdie laaste uitbetaling van ons saligheid, hierdie is die eindelike gedagte en idee wat God van die begin af vir die mens gehad het. Daar wanneer die Here ons hiermee beklee, sal ons die finale en die volledige uitbetaling van ons saligheid verkry. Wanneer sonde niks meer effek op ons sal hê nie, terwyl ons nie meer verlore kan gaan nie, is dit toch nog moontlik dat ons kan sondig. Dit sal nie meer daar wees nie. Wanneer ons op hierdie aarde siek kan word, sal daar die liggame nie siek kan word nie, sal daar die liggame nie kan sterwe nie. Wat 'n wonderlike dag sal dit nie wees, wanneer die gedagte van God juist verwesenlik word, ook in ons liggame. Geliefdes, die kind van God sal 'n ewige, heerlike gedaante verkry. Hierdie aardse liggaam sal verander word in 'n hemelse liggaam. Wat spesifiek, weet ons nie. Dis die terme wat daar gebruik word in 1 Korintiërs hoofstuk 15 om vir ons net 'n bietjie toelichting te gee en wat 'n gedaante ons sal wees. Maar die presiese hoe, weet ons nie. Maar hierdie aardse sal met hemelse vervang word. Die verganklike liggaam sal verander word in 'n onverganklike liggaam. Dit impliseer ons kan nie doodgaan nie. Dit impliseer ons sal nie oud word nie. Dit impliseer hierdie liggaam kan nie agteruit gaan nie. Dit impliseer hierdie liggaam kan ook nie beter word nie. Want daardie terme sal eenvoudig net nie meer hoef te bestaan nie. Kan jy meer perfek word as perfek? Hierdie sterflikheid sal verander word in onsterflikheid. hier natuurlijke lichaam sal verander word in een geestelike lichaam, een hele ander vorm van bestaan. Hierdie huidige lichaam, wat die beeld van die sondige Adam dra, sal verander word om hier die beeld van Christus krachtig, heerlik uit te dra. Dit is waarna ons so streef en heilig maak, dat ons al meer gelijkvormig word aan wat? Die beeld van Jesus Christus. Kyk wanneer daar die stryd uiteindelik oorgaan in oorwinning. Wanneer God daar die oorwinning bring. Wanneer hier die liggame wat beklad is deur oneer, verander word in heerlikheid. Geliefdes, is die Here nie goed nie? Kyk wat 'n gedagte het hy vir ons. Het die Here nie verwaar 'n goeie plan met ons elkeen nie? Dit is sy goeie plan. Want baie duidelik sê hy, sy wil is dat elkeen gered moet word. Want sy wil is uiteindelik om ons te beklee met sy heerlikheid. Om sy beeld reg uit te dra. Om hom te kan verheerlik. Terwyl hy dit nie vir ons hoef te gedoen het nie. Terwyl hy ons eindelijk in die verderf moes stort, beklee hy ons eerder met sy heerlikheid. Is daar 'n duideliker bewys van liefde as dit? Dat Christus naam ons ontsterf, ons son op hom neem, ons straf kom dra. Die vernedering deurgaan wat ons moet deurgaan, om uiteindelik ons te kan verheerlik. Hy gaan deur die vernedering, om ons te verheerlik. Daarom lees ons Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, ons nog sondaars was. Binnekort ondergaan ons hierdie heerlike verandering. En wat 'n dag sal dit nie wees nie? Terwyl ons alreeds dag na dag die goedheid van die Here beleef, hoe gaan dit nie wees wanneer ons in 'n oomblik al daar die heerlikheid gaan beleef nie? 'N klein rukkie, dan sal ons verlos word. Denk net, in 'n oomblik sal dit wees asof jy nooit 'n vervalle wêreld en 'n vernederde natuur soos hierdie geken het nie. Ons gaan so oorweldig word, dat ons amper nie eers meer aan hierdie gaan dink of onthou nie. Maar geliefdes, intussen, elke pyn, elke lyding herinner ons, dat die tyd uitloop, en die uur is naby wanneer Christus ons vernederde liggame sal verander. Dink daaraan, dat elke uitputtende tree op aarde is 'n tree nader aan die heerlike toekoms. Nie en enige kom ons probeer mekaar motiveer, môre sal net 'n beter dag wees nie. Môre sal 'n beter dag wees omdat 'n tree nader is aan die heerlike ewige dag wat binnekort aanbreek. Dit klink eintlik baie negatief. Maar elke dag het genoeg aan sy eie kwaad, sê Jesus self. Maar die hoeveelheid daarvan kwaad raak elke dag minder. Binnekort is ons verlos. Want die lig van die ewigheid is selfs nog 100 jaar baie kort. Hierdie lewe gaan in 'n oomblik en in 'n oogwink verbygaan. Ons lees in die boek van Jakobus, sodanig is julle lewe, dit is maar soos 'n damp, wat vir 'n kort ruk verskyn en daarna verdwyn, wanneer die son uiteindelik daarop kom skyn. Geliefdes, sodanig is ons lewe, sodanig is hierdie liggaam, sodanig is hierdie tyd. In 'n oomblik is dit hier, in 'n volgende oomblik is dit weg. Dra die stryd met volharding, omdat jy weet, binnenkort is daar een uitbetaling vir hoe ons hierdie stryd en lyding gedraai het. Die volledige uitbetaling van ons saligheid kom. Dit wat jy nou beleef, is maar, as mens dit so kan uitdruk, maar een persentasie. En hoe heerlik is dit nie alreeds nie. Hou net vas. Binnenkort beleef ons wat is werklike heerlikheid. Die laaste en uiteindelike antwoord van hoekom? Tot Godse verheerliking. Die hele saligheidsplan is om een rede. Nie bloot dat ek en jy nie hoef te brand in 'n swaalbrand hel nie, maar tot Godse verheerliking. Ons saligheid gaan nie oor ons nie. Ons heil gaan nie oor omdat ons so oulik is nie. Dit gaan oor God. Hy is die meester. Hy is die een wat het aan ons bring. Hy is die een wat ons, waarop ons volharding steun. Hy is die een wat ons gaan beklee met die heerlikheid. Hoekom? Tot sy verheerliking. Let op wat sê vers 21. Volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Hierdie woord onderwerp beteken letterlik om iets of iemand of dinge in orde te plaas. Om het in die regte orde te rangskik. En so sien ons dat in hierdie laaste dae die dinge in die regte orde gerangskik word. Alles nou word op sy kop gedraai. Binnenkort word alles reggedraai, word alles herstel. Ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 23 tot 27 van die orde van die salige plan wat uiteindelik al hierdie verkeerdheid sal kom regstel. Hierdie orde van die eindtyd word daar duidelik uiteengesit en hoekom hierdie eindtyd absoluut noodsaaklik is. Die aanvanklike skepingsplan van God in kort word herstel. Die mens kan wat, die duivel kan wat, God se besluit sal staan. En dit is waaroor hierdie saligheidsplan gaan. Dit is waaroor die eindgebeure gaan. Dit is alles 'n uitbetaling, 'n uitvoering van hierdie kragtige, magtige saligheidsplan wat God kom bewerk het. In die orde is Christus sal opstaan. Het dit al gebeur? Beslis ja. Die volgende wat sal gebeur, daarna die wat aan hom behoort by sy koms, het dit al gebeur? Nog nie. Dis die volgende wat moet gebeur. Wat gaan daarna gebeur? Die einde sal aanbreek waar Jesus alle heerskappy en alle mag op hierdie aarde sal vernietig. Dan gee die koninkryk aan sy Vader oor, wat al die vyande onder die voete van Christus sal stel. Wanneer alles dan aan Jesus onderwerp is, sal Jesus hom ook aan sy Vader kom onderwerp. En hierdie onderwerping van Christus, hoor nou, ons verkry die heerlikheid van Christus. Daardie om gelykvormig te wees aan sy verheerlikte liggaam, in rangorde gaan ons, glo nie dieselfde as hy wees, die beslis nie. Maar dan, van vernedering, ons is dan onder Christus. Christus gaan rangskik om onder die Vader. En wat kosbaar is, is hierdie onderwerping van die kinders van God en van Jesus, is nie een vernedering nie, inteendeel, dit is een verheerliking van God. Hoe sê ons so? Hy word hoër gemaak, nie laar nie. Hy word hoër gemaak, ons word nie laar gemaak nie. Hy word hoër gemaak, hy word verheerlik. Sy orde word in die regte posisie geplaas. Al hierdie word verneder onder Christus. Christus wat hierdie voorpunt van die spies as mens uiteindelik maar so is, wat alles onder hom gaan onderwerp, gaan homself onder God die Vader onderwerp en hy sal verheerlik word. Al hierdie saligheidsplan, hierdie volledige saligheidsplan, die bekleding van ons met die heerlikheid waarmee Christus beklee is, is alles om hierdie een doel, om God te verheerlik, om hom nog hoër te maak. en nog hoër te maak. Hoe meer en hoe meer en hoe meer daar is, beteken dit dat hy al hoe meer en al hoe meer verheerlik sal word. Dit is die hele doelwit van ons saligheid. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan alles oor hom. Sy saligheid wat hy aan ons gee, sy verheerliking, nie ons nie. Ironies genoeg, ons verheerliking gaan oor Godse verheerliking. Maar in lig van die Bybel is dit geen ironie nie. Het gaan alles oor hom. Terwyl ons die werk van God in daardie dag in ons liggame sal bewonder, sal ons oog gevestig wees op ons meester. Geliefdes, laat ons lewe dit alreeds hier en nou reflekteer. Moenie wag vir dan om God te verheerlik nie. Moenie wag om bekleed te word met 'n heerlike liggaam om God eers dan en daar te verheerlik nie. Hoe kan ek dit nou hier op aarde doen? 1 Johannes 3 vers 2 en 3 sê, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk gaan wees, daar die verheerlikte liggaam waarmee ons bekleed gaan word, omdat ons hom sal sien soos hy is, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Met hierdie verwagting dat God hierdie werk gaan doen, reinig ek myself, want ek sien hoekom hierdie aan my uitbetaal gaan word, dat ek God reg kan verheerlik. En as ek hierdie doelwit voor oë sien, weet ek wat is my doelwit op hierdie aarde. Ek moet reinheid nastreef om hom beter te kan verheerlik. En gepaard gaande met hierdie teksvers, juist Filippense 4 vers 1, daarom my geliefde broeders, let op, nou maak een slotsom, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes. Moenie nou voet van die petrol afhaal nie. Ons dink hierdie stryd is fel, ons dink hierdie stryd hou nooit op nie. Hierdie stryd is net vir hierdie kort tydjie op aarde. Hoe spyt gaan ons nie wees, wanneer ons in die ewige heerlikheid is, dat ons nie dit alreeds hier op aarde met alle mag en krag nagestreef het nie. Staan vas, geliefdes. Moenie dat iemand jou van hierdie stryd afbring nie. Moenie dat jou vlees jou oorweldig en hierdie lewe vir jou net nog moeiliker maak nie. Bring jou liggaam, wy dit as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is die redelike godsdienst wat God van ons verwag hier en nou. Reinig jouself, staan so vas in die Here. Strewe na hom, strewe om hom elke dag meer en beter te verheerlik. Geliefdes, hierdie dag is naby. Dit is vir ons 'n aansporing en ook 'n bemoediging. Die tyd moet gegryp word. En binnekort is hierdie stryd verby. Geliefdes, gee alles. Gee alles. Ons is in die pylvlak. Ons is in die laaste 100 meter van daardie marathon. Ons is hier so kort voor die wenstreep. Gee nou alles. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, gee dit tereg, word daardie loflied uiteindelik net aan die gewy in Romeine hoofstuk 11, dat daar eintlik nie eers woorde is wat reg saamgeflans kan word, om hierdie wonderlike saligheidsplan te bedink nie, te bewoord en te verwoord uiteindelik maar nie. Ag Here, ons word oorweldig, ons staan verstom, dat U ons as vernederde, sondige wesens so wonderlik kan kom verander. Here, daar is niemand soos U nie. Daar is niemand wat hierdie krag en mag het nie. Daar is geen God wat het ooit kan bied aan sy volgelinge nie, want daar bestaan geen ander God nie. En sou hulle bestaan, o Here, is daar geen God wat ooit hierdie kan verwesenlik nie. U is die Almagtige. U is die een wat namens ons in ons plek kom sterf het. U is die enigste een wat daardie taak op Uself geneem het. Alle ander godsdienste baseer op die mense goeie werke. En is verskriklik ironies, want die mens kan geen goeie werke oplever nie. Here, daarom het ons 'n sekerheid. Daarom het ons 'n vastigheid. Daarom het ons 'n verlange en 'n verwagting. Here, want U het dit in ons plek om doen. Ag Here, sal U nie ons spoedig kom bekleë met hierdie liggame nie. Sal U ons nie spoedig kom bekleë met hierdie salige heerlikheid nie. Maar Here, terwyl ons nog op hierdie aarde is, sal U ons gebruik. Sal U ons al meer vorm na U seun se beeld en mag U al reeds verheerlik word. Ons bid dit, o Here, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Goed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.